Opravdové zločiny.
Vítejte, vítejte. To ona mává. Ano. Vás, co nekoukáte s videem, ona teď mává. Lucka, Bára, jsme tu. A
jsme tu.
S náma další díl podcastu Opravdové zločiny. A já pro vás mám opět mindfuck. A musím se vám přiznat, že si úplně nejsem jistá, jestli věřím tomu výsledku.
OK.
Budeme diskutovat.
Dobře.
Jo. Bavíme se o 8. květnu 2018, kdy startuje celý tady ten příběh šílený, jo? Westfield, Spojený státy. Brian Fenian, což je spolehlivý policista, tichý muž, kolegové s ním nikdy neměli problém, lidi ho mají prostě rádi, tak zavolal na linku 911 tím, že se jeho manželka zastřelila a že je mrtvá. Policie přijela na to místo, kam je teda zavolala, což byl jejich dům, tak hezký jako farmářský, a v jídelně našli tělo jeho manželky Amy v tratolišti krve. Se vstřelem na pravé straně hlavy. Zbraň našli venku u dveří na verandu. Mm-hmm. Ona leží v jídelně vevnitř. Na stole v jídelně byla teda spousta věcí, podle fotek z místa činu, jakože křupky, taky dva talíře. Jeden byl prázdnej, jenom tam byly drobky, a na druhém byl zbytek sendviče s arašidovým máslem a džemem. A Brian byl podle policistů, co přijeli, teda evidentně jako v šoku, zíral před sebe, jako člověk, který opravdu najednou prostě se před ním zastřelila manželka. Než budu pokračovat, tak já vám teda představím hlavní dva aktéry, jo. Dávejte pozor, protože pak si budete muset udělat obrázek nějaký. Amy Hansenová se narodila do velké rodiny. Měla několik sester, který byly teda známý, všechny ty holky. Jakože Hansenovic holky prostě byly vyhlášeny tím, že byly veselý, hezký, ve škole oblíbený. Každý je prostě znal, protože se nedali přehlídnout. Amy navštěvovala střední školu ve Westfieldu a v roce 1983 bylo 16 let, když poznala Briana. Mm-hmm. Takže láska ze střední školy. Kdo to může říct, že jim to vydrží? Víš, jakože wow. No, jemu bylo v té době 19 a pocházel z rodiny, která několik pokolení měla ve svých řadách politiky, nebo policisty. Jakože opravdu se jako veřejně angažovali. A v místních novinách dokonce o rodině toho Briana psali jako o Kennedyových Westfieldu.
Oh.
Jo, že opravdu jako, pokud si přejete pro svoje dítě jako manžela s nějakou jako rodinou, tak to budou oni.
Jo.
Jo, prostě spolehliví, čestní lidi, všechno prostě v pořádku. Takže ten Brian se zdál být dobrým úlovkem a docela se to jako potvrdilo, vzali se o dva roky později, když bylo Amy 18, postupně se jim narodily dvě děti, syn Travis a dcera Victoria. A ta Amy s nima zůstala doma na plný úvazek, protože se prostě rozhodla, ona byla taky ten mateřský typ, co prostě chce opravdu těm dětem dát úplně všechno a nezajímá mě prostě práce, chci se starat jako o děti, být máma je pro mě prostě cíl a úkol, prostě whatever. Celá rodina chodila pravidelně do kostela, ta víra byla jako důležitou součástí jejich života a Brian se stal dokonce jáhenem v jejich kostele. A já jsem si hledala, co je to jáhen, protože já nejsem odborník. Ty můžeš být jáhenem dočasným a pak se z tebe stává kněz. Říkám to velmi laicky, já chápu, že prostě to má nějaký ty. A nebo můžeš být jako jáhen a zůstat na té pozici, je to v pozici jako před knězem. Nejsiš jako člověk, který by tam mohl jako kázat a dělat, jsem chtěla říct výslechy, jak už jsem poškozená tím podcastem, ale myslím, když se jdeš vyspovídat. No,
a co je?
Ale ty jako jáhen třeba se angažuješ v tom kostele ve smyslu, že přečítáš náboženský texty, angažuješ se v různých jako charitách, takže máš nějaké jako postavení v té církvi, ale nejsi prostě kněz nebo pastor.
Jo.
Jo, ale můžeš z té pozice toho jáhena potom se jako
vyšvihnout
jako vyšvihnout, jo, ale on prostě nechtěl, měl jako rodinu a takhle mu to prostě stačilo, věnoval se misijní práci, byl chvilku taky jako misionář v Mexiku a v době, o kterým mluvíme teď teda, o tom roce 2018, tak byli Amy s Brianem manželé 30 let. Ty vole.
To je ono.
Jakože 30 let. A začala jako přemýšlet vlastně nad tím, jak naloží s těma svýma životama. Ve smyslu, že on půjde do penze, co budeme jako dělat, jakože já chci cestovat, nebo chci něco stavět, pořídíme si chalupu, víš, takový to, když začneš jako opravdu přemýšlet, že vlastně už nebudeš trávit většinu času v práci a jak s tím časem naložíš. No, A na to místo činu, kam teda ho přivolal ten Brian přes tu linku 911, přijel Mike McNally, prohlídnul si pořádně to místo činu a zjistil, že teda Amy zemřela jedním jediným výstřelem, ale jemu se moc jako nepozdávalo, že prý jako krevní cákanice našel na okenním rámu na verandě, na stole v jídelně ležely brýle, na nich bylo taky co vypadalo jako krev, a že kulka se našla na verandě, ale nábojnice ležela v jídelně. Na místě byl ještě jeden důležitý svědek. Bratr Amy, Eric Hansen, ten v době, kdy došlo ke střelbě, hrál za domem disc golf. To jsou taky, jak máš ty řetězy, vypadá to jako koš a tam hážeš jako frisbíčko. A když uslyšel Briana, jak teda plačivě volá o pomoc, vběhl do domu a tam uviděl na zemi svoji sestru, vedle ní ležela ta zbraň a Brian držel svoji ženu za ruku a byl jako v šoku, jakože co to udělala. Mm-hmm. A tady se dostáváme k tomu bodu, že právě Eric, ten bratr Amy, odhodil tu zbraň, která se nešla mezi dveřma na verandu, jak jsem říkala na začátku, což by samozřejmě jsi si říkala, a tak když spáchá sebevraždu, asi neodneseš už tu zbraň jako někam z místnosti. Ale on ji měl údajně odhodit, protože se bál, že ten Brian je tak v šoku z toho, co se stalo, tak zastřelila se před ním jeho žena, že se bál, že si něco udělá.
To dává smysl, ale...
Měla se jedna teda o zbraň Smith & Wesson Rage 45 a jednalo se o Brianovu služební zbraň, což by sam o sobě byl docela průser.
No.
Jakože máte si na tu zbraň dávat pozor, že jo? No a teď ten Eric říká, co se jako stalo a to, a Brian mu povídá, hele, my se pohádali, ale Eric se neptal na detaily, protože ve chvíli tam leží vaše mrtvá sestra a voláte prostě policii, tak nemáte moc prostor pro to jako diskutovat o tom, jakože proč jste se jako hádali, jo? A on navíc měl opravdu strach, co ten Brian jako provede. Odvezli ho na policejní stanici do Massachusetts, aby s ním sepsali záznam toho Briana, jak se všechno seběhlo. Bylo to proto, že on tím, že pracoval pro Westfieldskou policii, tak aby nedošlo jako ke střetu zájmu. Mm-hmm. Takže ho odvezli na jinou stanici. A podle něj se to odehrálo zhruba takhle teda. Ten den, 11.45 dopoledne, Brian opouští stanici, je to vidět i na záznamech z kamer u policejní stanice. A vyráží na cestu domů, kde měl srast teda s tou manželkou, která jí měla připravit oběd. Ten oběd měly být ty sendviče s tím, říkají peanut butter jelly, že jo? Takže tam máš džem a arašidový máslo. Jenže doma nebyla moc příjemná atmosféra, Amy byla naštvaná po její hádce, ke který došlo předešlý večer. A měli se hádat právě kvůli tomu, že Brian měl jít brzy do důchodu a měl jiný představy o tom, jak teda ten život bude jako probíhat dál. Že ta Amy se nechtěla prostě stěhovat z toho domu, protože tam vyrostly ty děti a žili tam prostě celý svůj život, ale Brian říká, hle, já už prostě mě bude obývat cíl a nechci vlastně trávit jako důchod tím, že se tady budu starat o rozpadající se barák, který je vlastně prázdnej, děti odejdou úplně. Víš jako, co tady budeme jako dělat? Já bych radši prostě cestoval. Do toho, že byl jako nemocný jejich pes a že už to teda vypadalo, že protože už jako byl starý, takže o něj teda přijdou. A ona se chtěla pořídit nový psa a ona říká, ne, už pojďme prostě, ne, jako najednou vlastně on bojoval za to, protože už ti odrostly ty děti, nebudeš mít ani toho pejska, který odejde z přirozených příčin, tak prostě můžeš jako si dělat, co chceš, nemusíš shánět hlídání, nikdo na tobě není závislý, prostě můžeš jako začít žít, dokud máš ještě síly, což mě přijde jako fajn,
to jo.
Že prostě nebudeš čekat na to, až tě klepne Pepka prostě. No a v to úterý si teda sešli doma u jídla, v těhátce pokračovali. A pak si Brian musel odskočit do koupelny a sundal si opasek, na který měl připevněnou tu zbraň a položil ho na takovou jako komodu, jak máš dole ty šuplíky a nahoře je prostě vitrína prosklená a tam máš třeba talíře, až přijde královna Alžběta. Tak na to jako položil. No a když vychází z té koupelny, tak ona drží v ruce tu zbraň a říká, ty prostě se mnou stejně už jako nepočítáš, ty už se mnou jako nechceš být, a on po ní jako skočil, ale jak byla prostě daleko od něj, tak než stihnul jako jí tu zbraně vytrhnout z ruky, tak prostě vystřelila. A teď ona se ho samozřejmě, ta policie logicky začala ptát na detaily manželství. Začnou se v tom šťourat. Logicky prostě musí to jako projít backstage, že jo, a tak dál. A ptají se ho, jestli teda tam nebyla nějaká další žena, nabízelo by se to, jako proč ta manželka má důvod říct, že už s ní nechceš bejt a chceš se jí zbavit. A on jako začal to z něj tak jako divně líst, jo. Že při nějaký misi v Mexiku potkal ženu z Pittsfieldu, která jako chodila do kostela, stali se z nich dobří přátelé. A že se jmenuje teda Carrie Knowles. Seznámili se v listopadu 2018, my se teda bavíme o 2018 o květnu. Jo, takže 3/4 roku. Dobře? A Kory teda chodila taky do toho kostela, ale že prý byli jen jako přátelé a nikdy nedošlo na nic sexuálního. Že prostě ani jako friends with benefits, prostě jenom kámoši. 48letá Kory byla teda po druhý vdaná, měla děti a dokonce i vnoučata. 48. A byla členkou kostelního sboru. Mezitím teda probíhá nějaký další to vyšetřování a tak dál a 14. května 2018, teda jenom pár dní potom, co se to stalo, tak vysadil Brian na památku své manželky strom ve Stanley Parku, kousek od jejich domu. A mezitím teda policie si říká, hele, tak prostě začneme od toho nejbližšího, tak byl u toho ten Brian, že jo, musíme vědět, co se jako dělo, takže mu zabavili telefon. A když obnovili smazaný SMS, jak se nestačili divit. Děcka, ne. Je to tady zas?
Ne.
Je to tady zas?
Jáhen?
Jáhen. Jáhen. Brian si psal z Kory čuňárny. Jakože to je taky, jako chtěl bych cítit horký dech na svý kůži, prostě hned teď a tak dál. Plus si psali, takhle, ono to bylo jako taky jako protknutý ještě tím, jako trošku tou vírou, takže že si psali, že je Bůh stvořil jeden pro druhého a pak Kory, že miluje být Brianovým andělem a postupem času se začínali jako vyznávat lásku. A že třeba ta Kory mu chtěla jako zavolat a píše mu, že chtěla slyšet jako jeho hlas a on jí začal jako vysvětlovat, že teď nemůže, že Amy je teď jako hodně pozorná a přítulná a večer předtím, než teda mělo dojít k té hádce a pak druhý den teda tady k tomu úmrtí, tak si z Kory vyměnil Brian 72 zpráv. To není málo.
Tak dost, no.
To je jako docela jako, jo? Jedny z posledních zpráv byly, já jsem googlila, našla jsem. Takže Brian píše. Cituji. Dobrou noc, má lásko. Doufám, že budeš mít hezké sny o všech úžasných dnech i nocích, co nás čekají. Kory. Dobrou noc, má lásko. Budu snít o budoucnosti, která je před námi. Jako zní to mnoho slibně, jo? Mm. Druhý den v 10:30 píše Kory Brianovi, kdy tě zase budu moct držet ve svém obětí. A Brian odpovídá, ne dost brzy. Vyvrbilo se z toho dlouhé ráno. A teď 11:45 odjíždí domů, jo? Hodinu potom, co si jako vmění tady ty zprávy.
No.
On volá na tu 911, že přijede domů kolem tý 12. No a 12:47 píše Brian Kory. Prosím, nějakou dobu mi nepolej ani nepiš. Zavolám, až to půjde, modli se za moji rodinu, prosím.
No.
17. května je Brian předveden k výslechu, teda znova, stejně tak jako Kory. No, a ta prozradila, že její vztah s Brianem se změnil v dubnu, kdy poprvé, takhle, ona teda říkala, že na začátku jí velmi pomáhal, když se seznámili v tom listopadu, že to druhý manželství bylo nějaký jako komplikovaný a nebyla v tom šťastná, že jí jako hodně pomáhal. Takhle, to je přece jako zadáním jako mileneckého vztahu, že vám pomáhá od vašeho manželství. To je podle mě jako pointa. Jakože když chceš popsat milence, tak ti řekne, že ti pomáhá prostě od manželství, jo? Kory, to víme. No a že se to změnilo ve chvíli, kdy, a teď to je nablitek, jo? Poprvé navštívila jeho dům, než se vydala na misi v Mexiku a Amy nebyla doma.
Takže ona byla u ní, fuf.
Já vám říkám, že není horší věci ve vztahu a nikdy, já bych třeba nikdy, kdybych měla třeba milence, že na týho nikdy nepůjdu k němu domů, kde on koexistuje s tou manželkou, tak snad mám nějakou jako
soudnost.
Jednak sebeúctu a jednak soudnost a respekt k ostatním lidem. Jakože to, že děláš tohle, je jedna věc, ale jako spát se jim domů, halo.
To je drsný, no.
To je k poblití. No, nicméně, tam se prý měli jenom políbit. Ale pak to šlo ráz na ráz a oni spolu děcka měli sex. Vždycky v Koryině autě, ale ne u něj doma aspoň. God bless, jo? A fungovalo to tak, že zatímco teda on těm policajtům tvrdil, že byli kamarádi, bez benefitů, tak Kory samozřejmě kápla bržskou a říká, hele, Brian skončil v práci dřív a sešli jsme se na parkovišti ve Stanley Parku, kde on ty vole vysadil ten strom. A já si říkám, tak kamaráde, takže ty tady prostě pígluješ jinou buchtu, ale pak tady vysadíš jako strom. I kdyby jsme připustili možnost, a ještě ji připustíme v průběhu našeho příběhu, že se ta Amy zabila sama, tak ty vole přece nepůjdeš vysadit strom na její památku do místa, kde si prostě prcal jinou holku.
Ty to je strašný. Ty to je strašný.
Jáhen.
Jáhen bláznivej.
No jako chápete to, tak přece máte jako úctu k tomu člověku a přece jako...
To je hrozný.
No dobře, já pokračuju teda, nelíbí. Jo. Nicméně to samozřejmě tady to, že teda měl něco skory, to nestačilo na to, aby mohli kohokoliv obvinit. A navíc si byli vědomí, a to bylo důležitý při tom výslechu. A já, když jsem četla rozhovor s těma policistama, co vedli ten výslech s Brianem, tak říkali, hele, jako největší komplikace byla ta, že ten Brian jako policista ví, jak ty výslechy chodí, takže samozřejmě ví, jak se chodí chovat, jak odpovídat a tak dál. Ale oni teda přišli s tím, že se jim nezdála i ta samotná střelba, že zkoumali trajektorii střely, že šla víc jako ze zhora, ale jako reálně furt se to dá jako vysvětlit, jo? Já když vemu zbraň a budu v afektu, tak taky si jeden namířím úplně jako kolmo, víš, jo, jako jo. V té hlavě. No, ale že prostě, a to teda bylo důležitý, že Amy nemá na hlavě povýstřelový splodiny. Protože když si přiložíte zbraň na kůži, jakkoliv, tak prostě tím, že to vystřelí a máte tu hlaveň, jo. Že jo, tak tam zůstane prach střelnej. A když by na vás vystřelil někdo z dálky, tak je tam jako nemáte. No. Ale Brian pořád dokola jako tvrdil to samý. Říká, hele, fajn, sice jsem teda s tou Kory jako něco měl, ale nezabil jsem svoji manželku, ona se zastřelila sama. A teď přijde nejvíc zvláštní věc v celém tom příběhu. On teda, že jo, vyslíchaný. 6. listopadu 2019 v médiích proběhne teda velká zpráva, že Brian byl zatčen a obviněn z vraždy svojí manželky. A v tu chvíli celá ta rodina, tam nebyl jako nikdo, kdo by se postavil proti, tý Amy, sepsala prohlášení, který všichni podepsali, že jsou přesvědčení o Brianově nevině a že ta Amy spáchala sebevraždu. Její matka, její bratr, její sestra, všichni se shodli na tom, že toho byla schopná. Že ona na toho Briana byla velmi protivná, že byla jako náladová, že ho uměla peskovat jako malý dítě.
Aha.
Že jakoby opravdu se k němu chovala, jako tam pak u soudu vypovídala a nějaká kamarádka říká, že jako byla překvapená, že ona na něj byla jako opravdu hustá. I její máma, ty Amy máma, která by měla stát na její straně, tak říká, hle, ona ho fakt jako peskovala, opravdu jako měla být náladová, že jsme jako, že ten Brian dost jako vydržel. No, nicméně ten případ tím, že teda, když už byl obviněn, se posunul dál, takže státní zástupkyně staví případ, aby ho mohli obžalovat a aby měla nabito u soudu. Ona teda jela teorii, že on se nechtěl rozvíst, protože by to bylo veřejné ponížení jeho hodnot, tak seš jako já, jen věřící, prostě chodíš prostě do toho kostela, čteš ty biblické texty veřejně, no v podstatě by si jako kázala vodu a pila víno, jo. Ale zároveň chce odstartovat novou kapitolu života s Kory, čemuž odpovíde i ty zprávy, ať chceš nebo ne, jako těším se na všechno novýho, co,
no, je to blbý.
Co nás čeká, na všechny ty dny a večery s tebou, a druhý den se ti za sebe vraždí manželka, je to jako takový jako suspicious, ne?
No, je to divný.
No. A ta státní zástupkyně navíc teda při budování toho případu, když sbírala nějaký jako důkazy proti tomu Brianovi, zjistila, že Amy večer předtím, než se měla zastřelit a mít teda sebevražený sklony, tak chystala dárek na baby shower pro nějaký dítě a psala si o tom se svojí dcerou, jakože ještě já tady to vyrábím, není to trapný, nějaký slon tam byl a ta dcera ne, je to jako dobrý, takže tam jako chystáš, tak evidentně nemáš plánu se jako zabít. 23. února 2023 pak začal velmi sledovaný proces, který teda sledoval celý Westfield, protože to byla jako malá komunita, že jo? A on čelil teda, a já tady mám trest smrti, já doživotí, jo? Pokud by byl odsouzen a obvinění teda z vraždy prvního stupně, to tam bylo. Žalobce měl teda jasno, jo? Brian vraždil, aby mohl žít s tou Kory. Obhajoba se snažila zaměřit na Amyny problémy se vztekem a úzkostma, aby přesvědčili tu porotu, že si mohla sáhnout na život. U soudu vystoupila Amyna sestra Anna a ta řekla, že když byl Brian obviněn, takže si jako svěřil, že v jeho počítači najdou jako divný vyhledávání. Doslova, jak spáchat vraždu, aby vypadala jako sebevražda. Ale on proto má vysvětlení. Prý koukal s Amy na nějakou CSI crime show a ona to po něm chtěla taky to jako, hele, koukni se, jak se to jako dá jako udělat a on to jako dal vyhledat, jo. Ta sestra, ta Anna, říká, já jsem nikdy neslyšela, že by Amy koukala na crime shows, takže mně to přijde jako divný. Ale to byla vlastně jediná pochyba jako ze strany Amyny rodiny, která vůči němu byla vůbec jako zveřejněna, jo. Nicméně. U soudu vypovídala taky Kory, která teda na Briana nečekala, jo. Už spolu nebyli v té době.
Yeah.
Takže Kory prostě šlápla do sandálu, byla rozvedená už A u toho soudu se nemenuje Knowles, ale má jiný příjmení. A já teda nevím, negooglila jsem si to vlastně, to není podstatný, ale pochybuji, že se vrátila k původnímu příjmení. Já vám říkám, že Cory se toho nebála, rozhodla se využít IQ svého jižního regionu a po třetí se vdala.
To si taky myslím.
Jo, že tady Brian v ní odstartoval nějaký jako piňovorochoutky a prostě se po třetí vdala. To si myslím já. Pochybuji, že se vrátila ke svému předchozímu jménu po rozvodu, jakože to asi to byl druhý rozvod. No ale ta vypověděla, že si teda Brian svěřil, že v jeho, že se teda chtěl jako opravdu extrémně rozvést, že s tou Amy jako nechtěl být, že se taky bála, že ho Amy připraví po tom rozvodu o všechno. No a pak přišel na scénu u toho soudu taky jako specialista na kyberkriminalitu, protože mu prohledali počítač. Jo? A tam teda našli v pracovním počítači, vyhledávání, jakým jedem se lidé nejčastěji otráví. 16 běžných domácích prostředků, které vás mohou zabít. Carbon monoxide, a to bude mít český ekvivalent, a já jsem se ho tady nenašla, můžeš prosím se jenom podívat, jaký to má český ekvivalent. Podle mě to je oxid uhličitý, carbon monoxide, neviditelný zabiják. A tomu má, jakože, já si myslím, že to je oxid uhličitý. Můžeme to přeložit nějak. No, ale prej to všechno hledali jeho synovec, co byl u nich doma, že jako true crime shows a tak. No ale všechno to vyhledávání... Jo, tak jo. Všechno vyhledávání probíhalo poté, co se začala aférku s Cory. Mm-hmm. A 11 dní před Aminou smrtí si na pracovním počítači pouštěl video, je teda creepy, co ti všechno dokážou fakt jako dohledat, jakože mi tak jako vlastně bezmyšlenkovitě otevíráš různý okra, koukáš na různý věci a pouštíš si různý videa a teď vlastně zjistíš, co všechno oni jsou schopní najít. No, koukal na video, co nám řeknou po výstřelové splodiny. A žaloba říká, no jo, ale on v té době nevyšetřoval žádný případ jako vraždy se střelnou zbraní, takže neměl důvod si to video jako pouštět. To je přece do očí bící a tam už jeho synovec bejte nemohl, protože to bylo přímo v kanceláři. Ne na notebooku. No, navíc teda, že tam jako nesedí ten úhel a žalobce přišel s teorií, že byla zastřelena ze vzdálenosti 50 cm, protože tam nebyly povýstřelové splodiny a že trajektorie odpovídá. Ale pak přišel na scénu a toho vyspovídali novináři, expert na balistiku, ale on u toho soudu nevypovídal.
No.
Nevím, proč ho nezařadili, jo, ale já trošku taky nevím, jestli jako vlastně to není takový ten jako místní blázen, co všemu jako rozumí. A, no ale, jako, ale zkoušeli to s ním ti novináři. On přišel s tím, že ta Amy měla velmi hustý vlasy a že když se zastřelíte a přeložíte tu pistol na ty vlasy, máte jí dost, tak ty vlasy udrží ty povýstřelový splodiny, tudíž na kůži u toho vstřelu nebudou.
Jo, takové.
A že jí nikdo netestoval vlasy na povýstřelový splodiny.
Jo.
A dokonce to zkouší, a například, kde má jako paruku a vystřelí a opravdu takhle, na první pohled tam nejsou, ale nikdo nevzal štěteček, jako z těch novinářů, že by to poslal do laborky, jestli opravdu ty vlasy zastavili jako všechny. Já si trošku jako říkám, jako přece je to jako prach a ten projde, i když minimum třeba,
no, jasně.
Ale projde. Ale jako trošku mě to nalamilo. Přiznám se, trošku mě to nalamilo. A oni mají jako fotky z toho místa činu, kde je jako vidět, že to šlo přes ty vlasy. To není jako teorie jenom. No, každopádně. Co se týká toho soudu, ten probíhal 15 dní. Tyhle ty testy na ty povýstřelové splodiny proběhly v podstatě až po tom soudním procesu, kdy to jako nedalo novinářům, respektive se jim ozval tady ten expert na tu balistiku. Ale u soudu prostě nebyl, jo? Sečteno, podtrženo, 21. března 2023 byl Brian shledán vinným z vraždy prvního stupně a odsouzen k doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. A teď oni ho odsoudili a celá Aimina rodina plakala, když ho odsoudili, že to není fér, že je Brian nevinej. Mě hrozně má ta děcka, ta rodina. Já prostě nevěřím tomu, kdyby oni měli třeba přece logická reakce kohokoliv, na sebevraždu kohokoliv z té rodiny je, že to neudělal, protože tomu prostě nechceš věřit. A když jako je to takovýhle ještě jako matoucí, že tam je prostě manžel, co má jako milenku, je to jeho zbraň, je tam jako spousta ale vy přesto všechno věříte, že to neudělal a že ona se zabila sama.
Já jsem tady, v tom fakt pade na pade. Že nejsem, já se asi spíš přikláním k té sebevraždě teda. Mně prostě
jakoby vlastně
Jakože asi víc, když bych se fakt musela vybrat, tak bych se přiklonila asi k té sebevraždě. To, co jsi jako vyprávěla. Ale pak tam jsou ty počítače a tady i...
No to vyhledávání je divný.
Protože tam je vždycky ten moment, kdy si říkám, já jsem si během toho vyprávění říkala, to, on ju zabil. Mm-hmm. A pak, ne, to je sebevražda. A pak, on ju zabil. Jakože já fakt jsem z toho zmatala.
Jako to vyhledávání je hrozně matoucí. A jak by jako zařídil, že ona bude mít zrovna ty vlasy tak, jak on potřebuje, aby ji jako zastřelil.
Je to hrozně zvláštní, jako. A vlastně vůbec, já vůbec nevím.
A ještě jako přemýšlím nad tím, jestli jako když bys měla všech pět pohromadě, byla policajt, jestli to jako neudělala nějak jako
jinak.
Líp, než jako, že tam
no, bolí mě z toho hlava. Tady z toho vyprávění.
No a já mám teda ještě jako update, že on, co se týká toho vězení, tak tam teda jako sedí a prodal ten rodinný dům, ve kterým žili, na adrese 9 North Road a prodal to nějakému páru za $365,000.
Tak ti tam snad žiju šťastně.
No nevím, jakože tam bude taky krvavý flek.
No tak to teda děkujeme, že máme nad čím přemýšlet.
No já tomu prostě, já se vám přiznám, že já jsem opravdu... Jako v průběhu přesně, jak ty říkáš, si říká, aha, tak to bude tak, tak takhle. A pak
tak nám můžete napsat, co si myslíte vy.
Napište.
Napište.
Napište. A my se teda jdeme prohodit.
Ano.
Jo.
Tak. Jsme zpět.
Jsme zpět.
A mám pro vás jeden tip, ať na to nezapomenu. Ano. Na Primu, na platformě, je dokument o těch vraždách v Idaho, o té vraždě 4 studentů v Idaho. Tak je tam...
To jsou docela rychlí teda.
Jo. A je tam, je to teda jenom v angličtině, s anglickýma titulkama a je to hustý, jako mluví tam ty rodiny a teď jsem dobrá u druhého dílu a jako není to nejlepší dokument, který jsem kdy jako viděla, ale na ty informace, že to tam hezky jako postupně říká, je to jako super, takže je to teďka nově, no, na Primu.
No pokud jste teď nově něco viděli, klidně nám napište na YouTube do komentářů nebo na klubu, nebo kde koukáte, protože já jsem jako zjistila, že je to poslední nebo hrozná nuda.
Ale já jsem byla v kině na 28 let poté.
A dej nám jako krátký
Já jsem neviděla ani 28 dní a 28 týdnů, jo? Ale na, to prej na to nějak nenavazuje. Ale jakože...
28 dní.
A to jsou jako ti zombíci.
Aha.
A jako prvních jako 15 minut jsem si říkala, jo, pecka, psychárna, jak děs.
A tohle je 28 let, jo?
Jo, a pak vlastně úplná jako nuda. A
28 let poté?
No, jako... Všichni jsou z toho nadšený, takže jenom vám říkám, pokud vy z toho nadšený nejste, je to naprosto v pořádku. Já
hele, a pak je ještě 28 let poté chrám z kostí a to se plánuje na rok 2026.
Ne.
Těž se. A to má kámo 75%.
Hej, to všichni jako úplně obdivujou, já to nechápu. Jako co musím říct, tam zase byly takový ty artový prvky a takový ty psychopatický prvky.
Ne, a zase tam nějaký dlouhý scény, ne? To kolik to má? 2 hodiny?
147 minut.
Takže dvě.
No dlouho, no. No.
A předtím bylo teda
28 týdnů poté. A v prvním 28 dní poté hrál Cillian Murphy.
Takže 28 dní, 28 týdnů a teď je 28 let.
Jo. A je to starý přes 20 let, ta jednička. Okay. To je jako taková jako klasika. Měli zůstat tuto jedničky.
Hele, víte, že je Blair Witch 20 let poté. Mě to já jsem tady dala poté na časofo datem.
To bude taky pěkná srajda.
A pak mě to tady nabízí. Vysací zámek 25 let, kdybyste chtěli. A nebo Arakain 20 let natvrdo.
Arakainy.
25 let neviny. 20 let poté. Lety 29. A pro tebe teda 28 let poté chrám z kostí ještě.
Nádhera. Tak vím, co budu dělat příští rok.
Jaj.
No a já pro vás dneska mám příběh, který se stal v Belgii.
Tak. Byli jsme někdy v Belgii?
Ne.
V příbězích?
Jo, to si myslím. No.
Jsme na váškách.
Nevím.
Dobře,
nevím.
Tak radši nebudeme.
Budu mluvit o klukovi, který se jmenoval Sanda Dia. Narodil se teda v Belgii v roce 1998 na předměstí Antwerp a narodil se do milující rodiny. Ta jeho maminka byla původem z Belgie a jeho tatínek přišel do Belgie v 90. letech ze Senegalu a přišel za lepším životem do Evropy a to se mu teda... dost vyplatilo, protože měl dobrou práci, dařilo se mu, rychle se učil jazyk, dokázal rodinu zajistit a nikdy si jako nežili na vysoké noze, museli samozřejmě řešit, za co ty peníze utrácí, ale neměli se vůbec jako špatně, měli moc hezký život. Ten Sanda byl podle všeho jedináček, měl spoustu kámošů, byl to neskutečně milý a hodný kluk, miloval fotbal, ve škole měl perfektní výsledky a on byl teda hodně inteligentní a hlavně viděl vzor v tom svým otci, protože chtěl být jednou jako on. Byl stejně ambiciózní a když viděl toho tátu, že přijel ze Senegalu s ničím a vybudoval tady rodinu, tak to chtěl mít taky v budoucnu jako on. Když jsem nakousla toho tátu, tak je potřeba zmínit, že jeho rodiče se nakonec rozvedli, ale ten rozvod proběhl úplně v klidu. Oba dva se snažili, aby to toho syna zasáhlo co možná nejmíň, rodiče spolu moc hezky vycházeli a vlastně ten Sanda měl s oběma pořád moc hezký vztah a i ti rodiče mezi sebou, což je skvělý. No, takže Sanda pak úspěšně dokončil střední školu a není se čemu divit, že se v roce 2016 přihlásil na vysokou školu a nakonec ho přijali. Ale kam ho přijali? On se dostal na katolickou univerzitu Leuven, což je jedna top univerzita v Belgii. A studoval tam stavební inženýrství. Což hustý. Jako není lehký obor. Hmm. A ta škola se fakt jako bere jako top v Belgii. A je to největší a nejstarší univerzita, založena už v roce 1425. A pozor, ne jenom v Belgii, ale patří mezi nejuznávanější evropské univerzity. Jakože fakt byl skvělej. Takže celá rodina byla samozřejmě neskutečně pyšná. On na tu školu nastoupil, vzali ho a studovat měl 5 let. Ten první rok zvládl naprosto bravurně a v roce 2018 byl teda ve druhém ročníku, všechno zvládal, na škole se mu dařilo a on tam byl na kolejích, měl tam jako svůj pokoj, měl tam kámoše. No a pak si uvědomil, že se jako věnuje hodně tomu studiu, kámošům se věnuje taky, ale že by vlastně chtělo si trošku jako vyrazit z kopejtka a užívat si víc i ten univerzitní život a nejenom se jenom učit. A řekl si, hele, tak já vstoupím do nějakého bratrstva. Jo? Nevybral si žádný konkrétní bratrstvo, jenom to potom tak jako pokupoval a jeden den, když měl volný odpoledne, tak on byl se svým kámošem Robem v parku a tam hráli fotbal kluci ve stejném věku jako oni. A ten kámoš Rob mu říká, že to jsou kluci z univerzity a že mají svoje jako bratrstvo. Mm-hmm. A ten Sanda se o to začal zajímat a zjistil, že ti kluci byli ze spolku Erouzegom. A šlo, prosím vás, o elitní spolek, který vznikl v roce 1946 a byl tvořen hlavně syny bohatých a vlivných rodin. Ale jakože, když říkám bohatých a vlivných, byli to jako právníci, soudci, politici, lékaři, jakože hodně. A v tu dobu jich mělo být ve spolku buď 22, anebo 18. Jsou dvě možnosti, říkám tu oboje. No a to bratrstvo bylo známé tím, že mělo velice uzavřenou členskou základnu a jen tak mezi sebe nikoho nepustili. A jestli jste, když si vybavíte takový ty americký filmy, jak tam jsou ty bratrstva, třeba v Prcičkách, takový to Phi Beta Gamma a Gamma Gamma Phi, tak to je jako ono. A tohle prostě byli privilegovaní, bohatí kluci a nebyli to, jak bych to řekla, nebyli jako ve všech směrech úplně jako vychovaný, jo? K tomu se dostaneme. A fakt si dávali bacha na to, koho přijímají. A vlastně tím se dostávám k tomu, že třeba i v těch filmech jste někde mohli vidět, když tam byl nějaký zájemce o to vstoupit do toho jejich spolku, tak musel projít různými úkoly a takovým zasvěcením a vlastně si předseda toho spolku i na konci mohl rozhodnout, jestli toho člověka přijmou nebo ne. Ale musíš prostě projít takovou, to je fakt jako doslova taková jako šikana, jo? Že tě tam jako ponižujou, děláš ptákoviny. A šlo teda i tady v tom spolku, že musel teda ten dotyčný splnit několik úkolů. Jo? Nejdřív byl osobní pohovor, nějaký interview se členy, musel mít ten dotyčný dobrý prospěch a musel se angažovat ve školních aktivitách. To je ještě v pohodě. Pak přijde ta odvrácenější strana. A to jsou úkoly, které teda dost často hraničí s tou šikanou. Většinou se členové spolku snaží toho nového studenta zesměšnit, ponížit a taky v tom často hraje roli alkohol, kdy jsou ti studenti donuceni pít víc, než zvládnou, svlékají se, umývají záchody, koupelny, je to takový dost odporný. A právě tady to bratrstvo v tom bylo extrémní. A oni častokrát porušovali školní řád, ale oni nikdy neměli problémy, protože tím, že to jsou kluci z elitářských rodin, tak jim to vždycky nějakým způsobem prošlo a někdo zatahal za nitky. A v roce 2018 v říjnu se teda Sando rozhodl, že chce vstoupit do tohoto bratrstva. A to byla obrovská chyba. On vyrazil teda na první setkání s tím bratrstvem, nebyl teda jediný, kdo se chtěl stát jako oficiálním členem. Byl to navíc jako delší proces, takže tam byl jako s více klukama. No a poprvé se teda seznámili všichni na seznamovací party, kterou pořádalo to bratrstvo, a dorazili tam právě i ti zájemci, včetně Sandy. A to teda byla šílená party a byl z toho pak průšvih, protože oni zničili spoustu věcí, museli po sobě pak uklidit, co napáchali. A tady se dostáváme k prvnímu bodu toho, co bylo s bratrstvem špatně. Tam totiž nastala situace, kdy oni plot zničený, tam něco vypáleného, skla rozbitý, tak jasně, tak rodiče to zaplatí, ale oni po nich chtěli v té škole, aby si to uklidili po sobě, že to nebude jako uklízet jejich údržbář. Prostě si to musí uklidit sami. A oni právě v ten moment u toho byl ten jejich školník, kdy byl svědkem toho, že žádal ty kluky, aby to uklidili, a oni zavolali Sandu stylem, hej, ne, ře, já nechci říkat to slovo.
Jo, chápeme.
Jo,
ano.
A takhle s ním jako jednali, pojď to uklidit, a on to fakt šel jako uklidit. Hmm. A přesně tohle jako byl ten moment, kdy se na ně měl ten Sanda vykašlat a prostě jít. Ale bohužel on chtěl být v tom spolku tak moc, že si to nechal líbit. A takhle to od té doby bylo pořád a dělali si z něho takovou podržtašku na všechno. A uráželi ho, dělali, on jim v podstatě dělal takovýho sluhu. A všechno to vyeskalovalo v prosinci roku 2018, konkrétně 4. prosince. Začal ten jejich přijímací kolotoč. A vemte si, jak to je jako dlouhá doba, že v říjnu jdeš na nějakou seznamovací párty a pak teprve probíhá teda nějaký tady to zasvěcování. 4. prosince měl Sanda plnit úkol. Oblíkli ho do bílého hábitu, dali mu puget růží a měli jít do centra prodávat růže. Je z toho dokonce i fotka, kde je vidět, jak on stojí v těch bílých hadrech. Hele, to mě třeba přijde jako fajn, tohle v pohodě. A prodává ty růže a nevypadal, že mu to vadí, on tam byl jako vysmátej. A vypadá to, že to bere jako srandu, a důležité je říct, že tam nebyl sám. Ve stejné situaci byli i další dva kluci, kteří se taky ucházeli o to bratrstvo. A oni mezi sebou, ti tři, soutěžili, kdo těch růží prodá nejvíc. Nejlépe, kdo je prodá nejdřív. A ty kluky to evidentně bavilo, jenže ta výhra byla hodně důležitá, protože se od toho odvíjely i další úkoly. Ten, kdo vyhrál, měl pak pohodičku. Ten, kdo byl druhý, už to měl těžší a měl víc náročnější úkoly, a ten, kdo prohrál, tak to bohužel odnesl nejvíc. Mm-hmm. A vlastně ta hranice snesitelnosti těch úkolů se odvíjela podle toho, kolik zprodala těch růží. No a hádáte správně, Sanda bohužel s těma růžema prohrál na plné čáře. Ještě to odpoledne musel vypít několik panáků a i několik piv proti své vůli. On byl doslova na mol opilej, ale nebylo to, prosím vás, tak, že by byl přivázaný k židli a trychtýřem mulili vodku do krku. Jako, jak bych to, já bych upřímně, a to vůbec jako tady nechci dělat chytrou, ale já bych se jim na to jako vysrala. Jakože, aby po mně někdo chtěl, abych exovala 15 panáků a vypila k tomu 7 piv, nic v životě by mě za to, tak bych si řekla, tak jste všichni idioti. Jako nechceš být součástí takových kriplů. Víš, jak to myslím?
No ale je pravda, že třeba co znám z těch amerických filmů, jak tomu to přesně takhle probíhá, že jo? Takhle idiotsky, jakože to nebude asi jako unikátní.
No to nebude.
Akorát já jsem si myslela, že to je jenom ve filmech. Jenom jako.
No, jenže ono to bude mnohem jako horší. A on teda byl ve 3 odpoledne už doslova na mol opilej. Dostával ještě nějaký úkoly, ale on byl tak namol, že samozřejmě nemohl mluvit. A to bratrstvo se přesunulo teda zpátky do domu. Tam Sanda úplně odpadl, začal zvracet, ale to byl teda jenom začátek. Ti kluci ho v tom ještě podporovali, ať zvrací, protože ho čeká další úkol a musí se vypráznit, aby byl pořádně ready. Všichni tři nováčci, včetně toho Sandy, si museli sednout ke stolu a začal vědomostní test.
Potom, co toho vypil, tolik, co toho vypil.
Jo. A jakmile někdo něco nevěděl, musel se napít alkoholu.
Ne.
A samozřejmě Sanda byl ve stavu, kdy nebyl schopen ani přemýšlet, a tak se mu samozřejmě nedařilo a během té hry vypil celou láhev džinu úplně sám.
No to tě přece musí zabít.
To tě zabije. A během té hry nakonec omdlel.
Mm-hmm.
A těm klukům z bratrstva to přišlo jako strašně vtipný. A jak ležel jako tam úplně jako K.O., tak ho ještě pomočili všichni. A šli si vedle pak na pivo a toho chudáka tam nechali. Ten se samozřejmě ještě xkrát jako dozvracel, ale on vůbec nevěděl, ten Sanda, kde je, co se s ním děje. A nakonec se pro něj a ty dva nováčky někdo stavil, probral je a odvedl je do klubu. Teď jsme v tanečním klubu, přátelé. Kde ale všichni tři byli tak mimo, že jenom leželi jako před vstupem, spali tam na stolech. A v tom klubu na ně zase, ale na ty ostatní dva kluky jako začali močit, bylo to celé jako odporný. A pak se teda Sanda a ti dva kámoši, ti nováčci nějak dobylhali na pokoj do domu bratrstva, ale s hrůzou teda zjistili, že jim někdo vypnul kohoutky s vodou. A všichni tři měli vypitý to, co měli vypitý. Všichni tři byli doblití. A ty jediné, co potřebuješ je, jak jsi dehydratovaný, se sakra napít. A oni jim vypili přímo od vody do těch pokojů. Takže voda nikde. A nakonec si teda řekli, hele, nic, tak to nějak dáme. Šli spát, zaspali to a hrozně ráda bych tady skončila, jo. Hned další den, 5. prosince, to ale pokračovalo. Okolo 9. hodiny ráno je všechny tři vzbudili s tím, aby se okamžitě oblíkli a že je převezou na další místo, kde budou plnit úkoly. Jelo skoro celý bratrstvo, dojeli za město, do lesa, k takové opuštěné chatce a tam je postavili do řady a teď opět zmíním obě dvě varianty. Některý zdroj uvádí, že jim dali lopaty a nařídili jim, aby vykopali hluboký jámy, kam si vlezou, a některý zdroj uvádí, že ty jámy už tam byly vykopaný. Mm-hmm. Jo? A šlo o to, že ti borci z toho bratrstva ty jámy naplnili ledovou vodou. Je 5. prosince, Belgie. Tam nebude jako 20 stupňů, že jo? A teď to bylo teda naplněné tou studenou vodou. Oni podle mě do toho museli dát ještě i nějakou jako výplň, aby se to nevcucávalo. A donutili všechny tři, aby do té ledové vody vlezli. Sanda a vlastně všichni už byli úplně v háji, byli v té ledové vodě. A nesměli se napít, to byl přísný zákaz. A oni už skoro byli jako 24 hodin jako bez vody. A když byli v té vodě, tak opět přišla soutěž s otázkama. A pokud odpovíš správně, dostaneš napít vody.
Já už bych nepřežila ten první večer, vám říkám.
No, jakože.
Takže vám teď, že přijete domů, jste úplně na šlupky, přehnali jste to s tím chlastem. Je vám zlá a jediný, co potřebujete, je se napít. I ten organismus už vám musí selhávat v tu chvíli.
A no, tohle je hrozný. Takže odpoví správně, dostaneš vodu. A pokud ne, tak prostě tomu klukovi hodili do té vody úhoře a ten dotyčný toho úhoře musel chytit a ukousnout mu hlavu. A dneska to se stalo, ten Sanda špatně odpověděl, oni mu tam hodili toho úhoře a on mu fakt tu hlavu ukousl.
A furt to těm lidem jako přijde normálně.
Furt to všem přijde v pořádku.
Aha.
A myslím si, že jenom jednou dostal otázku, na kterou věděl odpověď, tak se trošičku napil, ale pak opět odpověděl špatně, to musel vypít sklenici rybího oleje, hned na to spolknout živou zlatou rybičku a pak hnedka vypít další půl litr rybího oleje a sranda byla vlastně ta, že když bude mít hodně toho oleje, tak vlastně vyblije tu rybku, že ji spolkne živou a vyblije ji živou. A toho rybího oleje fakt jako vypil hrozně moc. Jakože hrozně moc. A k tomu se ještě dostanem.
A moc se nám to tady vyprávíš.
Já vím, to je strašný.
To je strašný, ale...
Tak. On to všechno udělal. Během toho na něj močili, plivali a během toho, co pil ten olej, tak ten Sanda upadl do bezvědomí. A tak na něj vylili kýbl s ledovou vodou, což ho neprobralo, protože byl sám v ledové vodě. A někteří z těch kluků začali mít trošičku strach, jestli to nepřepískli. A ten Sanda začal tak jako sténat, divně se kroutil na zemi, nereagoval, oni se ho snažili profackovat, ale on byl úplně mimo. Místo toho, aby zavolali záchranku, tak to vyřešili po svým, jim došlo, že je asi úplně podchlazený. Tak ho teda odtáhli k ohni, aby ho ohřáli, sundali mu mokré oblečení, dali mu suchý a dali mu teda napít, ale nic se nedělo a Sandovi začala týct krev z nosu a pusy. V ten moment jim teda došlo, hele dobrý, tak to tady asi už nevyřešíme a nezbývalo jim nic jiného, než ho teda odvést do nemocnice. Oni ho naložili do auta a část těch kluků zůstala u té chaty, část jela do té nemocnice. Krátce po 9. hodině večer teda přijeli do té nemocnice a říkají, hele, on je prostě podchlazené, je to náš kámoš, upadl do bezvědomí a vůbec jako nevíme, co se děje. Když mu v té nemocnici změřili teplotu tomu Sandovi, vždycky on měl 27 stupňů. Jakože 27 stupňů. A já jsem se ptala chatu GPT, jakmile má člověk pod 28 stupňů, tak jde o těžkou hypotermii. A to prostě, jako ono vůbec bylo zázrak, že ještě žije. A udělali mu samozřejmě testy a ukázalo se, že v jeho těle byla extrémně vysoká hladina sodíku, odpovídající 4 litrům mořské vody.
Ty kráso.
A jako byl v hrozném stavu a ten Sanda upadl do kómatu. A jestli si myslíte, že ti kluci mezi tím byli jako ve stresu, aby to s ním dobře dopadlo, tak ne, to jste na omylu. Oni místo toho, aby zůstali v té nemocnici a píděli se potom, jestli je všechno v pořádku, tak odjeli zpátky na tu chatu do lesa, protože tam pořád byli ještě ti dva nováčci a pokračovali v tom přijímacím rituálu.
Ne.
Jo, jako pardon. Prostě odporný. To, co jim pak jako dělali, oni ty kluky nějak svlíkli do naha, leželi v noci v lese a i tady se to ale zvrhlo, i ti dva kluci upadli do bezvědomí, byli taky převezeni do nemocnice a ti kluci teda na tom byli podstatně líp než Sando, ti byli v nemocnici 3 dny, byli teda jenom silně podchlazení, ale rychle se z toho dostali. A protože ti z toho bratrstva si jako uvědomili, že je dost jako nápadný, že během jednoho večera jejich bratrstvo přivezlo 3 podchlazený jako kluky, tak je to trošku suspicious, tak se rozhodli jednat a oni z té chaty, kde byli, tak všecko odvezli, uklidili, smazali fotky, smazali videa z těch večerů, protože oni si to natáčeli, smazali messenger konverzace, iMessage konverzace, skupinu na Facebooku, mazali si statusy, protože oni se tím jako chlubili, že jo? Mm-hmm. Takže se snažili všechno smazat a někdy v tu dobu se to dozvěděl i tatínek Sandy. On se jmenuje teda Uzmán a on jel do té nemocnice s kamarádem jeho syna, s tím Robem, jak s ním byl tenkrát v tom parku, oni byli kámoši celý život. A teď oni tam přijeli a tomu Sandovi bohužel už selhávaly orgány. A zapříčinilo to, že 7. prosince zemřel ten Sanda. A teď o ten celý případ se samozřejmě začala zajímat policie a policie mluvila s přáteli toho Sandy i ze studenty. A zjistili, že právě ten den probíhal ten zasvěcující rituál několika dení. Promluvili si s těma 2 klukama, co byli v té nemocnici, ale přežili a tím všechno do detailu popsali. A ta policie měla jména těch kluků, kteří se na tom podíleli. Dokonce jeli na tu chatu a tam to bylo jako dost podezřelý, protože všude smrděla dezinfekce a byla to taková ta chatička, jak chata, nějaká hororová chata v hororu. Prostě tam nebude vonět dezinfekce. Pak tam teda ještě našli, a to říkali i ti kluci, co byli vlastně v té nemocnici, že tam chystali nějaký koktejly, že to prostě to je tak odpornýho, že dali nějaký lejna, přížrádlo a jako rybu zaživa hodili do mixéru a ti kluci to museli pít. Jakože to nevymyslíte. Takže jeli na tu chatu. To, že si smazali fotky a videa z těch skupin a podobně, jim nakonec nepomohlo, protože samozřejmě část, alespoň část smazaných fotek, videí a zpráv se těm vyšetřovatelům podařilo obnovit. A právě díky tomu bylo možné dokázat teda, co se během těch 2 dnů dělo a kdo se toho účastnil. Byla teda samozřejmě provedena pitva, která ukázala, že Sandymu selhaly ty orgány v důsledku extrémní hypernatrémie, což je předávkování sodíkem, podchlazení, dehydratace a otok mozku. A v té krvi, jak už jsem říkala, měl extrémně vysokou hladinu sodíku. Našli tam v žaludku zbytky rybího oleje, omáčky, měl známky silné dehydratace a měl v těle menší množství alkoholu, ale to už bylo jako takový jenom navíc, protože to bylo ještě z toho předchozího dne. A teď jo, žádný z těch 18 nebo 22 členů bratrstva nebyl zadržen, ani uvězněn, nebyli vzati do vazby a ani zatčeni bezprostředně po smrti toho Sandy a všichni zůstali celou dobu vyšetřování na svobodě, co je za mě jako úplnej bizár, nebyli vyhozeni ani ze školy. I ta škola se k tomu postavila, jako by se nic nestalo, ti kluci tvrdili, hele, prostě Sandy se ožral, vomdlel, jako nedal to. Naprosto popírali, že by mu nějakým způsobem ubližovali. Ale samozřejmě ta pitva, mobilní telefony a svědectví dvou kluků říkají něco jiného. A pokud jde o soud, tak první slyšení proběhlo na konci roku 2021. A všichni ty kluci měli samozřejmě právnický ESA. Všech 18 kluků bylo obviněno z neumyslného zabití, podání nebezpečných látek a ponížení a ponižujícího zacházení. A soudce se v roce 2023 rozhodl, že se nejedná o úmyslné zabití, že nikdo z členů toho bratrstva neměl výslovný záměr Sanda zabít, že šlo spíš o absenci opatrnosti a hrubou nedbalost. Já vám jenom ještě dodám, v tom bratrstvu ten jeden z těch tyranů tam, to byl kluk, co studoval medicínu. Tam byl jako doktor. Jako ty seš ve třetíku nebo ve čtvrtíku na doktora, tak už jako nejseš jako prvák.
No,
už
a musíš přece víš. Jako vědět, a přece kolik na tom, jako moc.
Kolik jako člověk snese, no. Přece seš jako doktor. A oni teda nakonec vlastně za to nedostali nic. Odbyli si 200 hodin veřejných bezpečných prací a každý zaplatil 400 euro pokutu. A to je prostě celý. A ta škola, oni v klidu dostudovali, dodělali si tituly. Bratrstvo teda pak zaniklo.
Doktor doktoruje.
Doktor doktoruje a všichni jsou spokojení. Jakože...
What?
Jo. A zaplatili teda ještě nějaký odškodný rodině. A ten Sanda, tím, že byl jako tmavé pleti, tak se jako hodně lidí myslelo, že to bylo vlastně cílený čistě jenom na něho. Hele, o tom už se... To už je jako diskutabilní, ale já si furt říkám, byli tam i ti dva, kteří vlastně prožívali úplně to stejné.
Ale že to jako prožívali dobrovolně a ty na tebe ta parta lidí kouká, přijde jim to normální.
No. A oni samozřejmě pak byli po tom rozsudku v tom roce 2023 se zvedla vlna demonstrací, což jako samozřejmě chápeme. Tohle je naprosto jako extrém. A ta univerzita samozřejmě čelila jako obrovskému nátlaku a museli prověřit všechny bratrstva a sesterstva a jejich zacházení s těma studentama. Jako čeho je moc, toho je příliš. Tohle je tak za hranou, ale to bylo za hranou už první den odpoledne. Jakože...
To jo, ale no jakože já vlastně nevím teď, co se o tom mám myslet.
No je to strašný.
Jakože se tohle děje.
No.
V moderním jako světě.
Jako to, že... To, že se třeba někde popije, ježišmarja. Jo, to, že tě donutí, že budeš hrát beer pong a no, budeš to špatná, musíš to prostě všecko po všech vypít, to je jako v klidu. Ale tady jako...
Ale tohle přece to už je za hranicí lidskosti.
To je za hranicí lidskosti.
A přijde to, a na to jako
ukusuješ hlavu úhořovi.
A přijde to někomu normální, jako, že na to... A to není jako jeden člověk, který je úchel a zamkne tě ve sklepě a nutí tě to
18.
dělat. To přece není možný.
Takže bohužel.
Já doufám, že ty se na to koukala, přišli mi to v pořádku, že je doběhla karma.
To taky doufám. To taky doufám.
A co to je? Tyva, tam jako nebyl nikdo, kdo by řekl, vy jste se posrali.
Já to taky nechápu, že tam nebyl jeden jediný člověk, který by řekl, hej, už dost.
No.
Máš tam tři kluky, který skončili v nemocnici. Tři kluky. Strašný.
Já to nechápu. Celý, jakože dnešní díl můžu ukončit tím, já to nechápu.
Já to nechápu. Já to nechápu.
Ty vole, no nic, dobře, tak napište nám, co se o tom myslíte, napište nám vaše tipy na nějaký dobrý třeba dokumenty a seriály, protože my už taky nevíme co. A zůstaňte na svobodě a naživu, hlavně to je podstatný.
Jo, jo, jo.
Tak pa, pa.
Pa, pa.